Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Kako smo već najavili, osvrćemo se na 37. poglavlje, govorimo o Ezekijinoj molitvi. Zapazite kako Ezekija postupa na odgovor na pismo koje je dobio. Uistinu mi se to dopada. Ezekija primi pismo iz ruke poslanikove i pročita ga. Zatim uđe u dom Jahvin i razvije ga ondje pred Jahvom. Kada je Ezekija primio pismo, odlazi izravno pred Boga i razmotava pismo pred njim. Zatim slijedi jedna od istinski velikih molitvi u Bibliji. I pomoli se Ezekija Jahvi ovako. Jahve nad vojskama, Bože Izraelov, koji stoluješ nad kerubima, ti si Bog jedini nad svim kraljevstvima na zemlji, ti si stvorio nebo i zemlju. Niti jedan poučeni Izraelac nije vjerovao kako je Bog lokalno božanstvo koje boravi u hramu u malenoj kutijici u Jeruzalemu. Kralj Salomon je molio, ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa, ni nebesa na nebesima, ne mogu ga obuhvatiti, a kamoli ovaj dom što sam ga sagradio. Svaki Izraelac prepoznavao da je on Bog neba i stvoritelj neba i zemlje. Ezekija moli Boga da ga sasluša i izbavi svoj narod od asirske prijetnje. Prikloni uho Jahve i počuj. Otvori oči Jahve i vidi. Sanheribove čujder riječi koje poruči da izruga Boga živoga. Ezekija pokazuje Bogu pismo i skreće pozornost na činjenicu kako je ono upravljeno izravno protiv Boga. Istina je o Jahve, asirski su kraljevi zatrli sve narode i zemlje njihove. Pobacali im u oganj bogove, jer ne bjahu bogovi to, već dijela ruku ljudskih od drva i kamena. Zato ih i uništiše. Ezekija priznaje istinu iz pisma. Nije postojala potreba da se to negira ili ignorira. Kada se obraćamo Bogu, onda je uistinu mudro reći mu istinu, posebno o nama samima, a ne pokušavati nešto sakriti pred njim. Ali sada Jahve, Bože naš, izbavi nas iz ruku njegove, da spoznaju sva kraljestva zemlje da si ti Jahve, Bog jedini. I onda dolazi Božji odgovor kroz Izaiju. Bog odgovara da je čuo huljenje Asiraca. Zapazite na koji će način obračunati s njim. Jer bjesnio si name, jer obijest tvoja do ušiju mi dođe, prsten ću ti provući kroz nozdrve, uzde stavit u žvale, vratit ću te putem kojim si došao. Sada Bog upućuje ovu poruku utjehe i sigurnosti svome narodu. A znak nek ti bude ovo. Ovo će se godine jesti što se samo okruni, dogodine što samo uzraste, a treće godine sijte i žanjite, sadite vinograde, jedite im rod. Glavna misao je da će Judejci nastaviti živjeti u toj zemlji još neko vrijeme. Zapazite odvažnost ovog proročanstva. Zato ovo govori Jahve o kralju Asirskom. U ovaj grad on ući neće, ovamo strijele svoje neće izmetati, k njemu neće ni štit okrenuti, niti oko njega nasipe kopati. Kada bi jedan od 185.000 Asiraca slučajno odapeo strelicu preko jeruzalemskih zidina, Božja riječ bila bi netočna. Kako su divna Božja obećanja. Vratit će se putem kojim je došao u grad, ovaj neće ući, riječi Jahvina. Ovo je vrlo specifično proročanstvo koje se također doslovno ispunilo. Bog uništava asirsku vojsku, tada iziđe anđeo Jahvin i pobi u asirskom taboru 185.000 ljudi. Ujutro, kad je valjalo ustati, gle, bijahu ondje sve sami mrtvaci. Ujutro su ljudi koji su bili raspoređeni po jeruzalemskim zidinama ugledali nevjerojatni prizor. Neprijatelji kojih su se toliko bojali, sada su ležali kao hrpa beživotnih trupala. Sanherib podiže tabor i ode. Vratio se u Ninivu. Promotrimo što se dogodilo s kraljem Asirije. Jednoga dana, dok se klanjao u hramu svoga boga Nimroka, njegovi ga sinovi Adramelek i Sareser ubiše mačem i pobjegoše u zemlju Araratsku. Na njegovo se mjesto zakrali sin mu Asar Hadon. Svjetovna povijest potvrđuje činjenicu da su Sanheriba ubili njegovi sinovi. Otprilike u to vrijeme veliko Asirsko carstvo počelo se raspadati i na koncu ga je osvojio Babilon. Bog je Izaiji već dao do znanja kako priprema kraljevstvo na obalama rijeke Eufrat, koje će odvesti južno kraljevstvo u zatočeništvo. Bog je znao da iako je izbavio svoj narod ovim veličanstvenim čudom u vrijeme kralja Ezekije, uskoro će ponovno osvanuti dan kada će reći jao, grešna li naroda puka u zlu ogrezla, roda zločinačkog pokvarenih sinova. Jahvu ostaviše, prezreše sveca Izraelova, njemu su okrenuli leđa. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 37. poglavlja. Tema 38. poglavlju glasi Ezekijina molitva kada mu je bilo rečeno da će umreti. Obećanje ozdravljenja, čudo sa sunčanikom, Ezekijina pjesma slavljenja. Ovo se poglavlje bavi bolešću kralja Ezekije, njegovom molitvom i ozdravljenjem. Dobro je imati na umu da dok je Ezekija bio opkoljen opasnošću asirske vojske, snašla ga je pošast koja se ovdje naziva čir. Njegovo izbavljenje od smrti moralo je uslijediti prije uništenja asirske vojske. Dogodilo se to još u vrijeme opsade, tako da je ova uslišana molitva sigurno ohrabrila njegovo srce u svezi sa Izaijinim proročanstvom o dolasku izbavljenja za Jeruzalem. Ezekija je vladao ukupno 29 godina. Nakon ovog događaja vladao je još 15 godina. Dakle, njegova je bolest nastupila 14. godine njegove vladavine, a i rečeno nam je da je Sanherib ustao protiv Jeruzalema 14. godine Ezekijine vladavine. Izaija 36.1. Sve se ovo dogodilo u jednoj godini. Ezekijina bolest i asirska opsada Jeruzalema. Ezekijina molitva kada mu je bilo rečeno da će umrijeti. U ono se vrijeme Ezekija razbolje na smrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe mu i reče, ovako veli Jahve, uredi kuću svoju, jer ćeš umrijeti, nećeš ozdraviti. Zanimljiv je način na koji počinje ovo poglavlje. Ranije smo vidjeli kako je u onaj dan tehnički izraz koji govori o razdoblju nevolja i tisućgodišnjem kraljevstvu. Ovaj stih ne počinje riječima u onaj dan, već počinje riječima u ono vrijeme, u one dane. O kojim to danima Izaija govori? Riječ je o danima u kojima su on i Ezekija živjeli. Ezekija se razbolio na smrt. Imao je problema s čirem koji ga je trebao dokrajčiti. Uzato imao je problema i sa sircima. Postoje ljudi koji vjeruju kako je Ezekijin čir bio tumor ili guba ili nešto tome slično. O čemu god se radilo, bila je to smrtonosna bolest, tako da je došlo vrijeme njegove smrti. Izaija je kralju Ezekiji predao poruku o smrtnoj osudi. Istina je da slična smrtna osuda čeka svakoga od nas, samo što još ne znamo u koji dan i sat. Međutim, znamo ovo. Čitamo u Hebrejima 9.27, ljudima je određeno jedanput umreti, a nakon toga sud. To je božanski određen datum. Kada bi svatko od nas znao točno vrijeme svoje smrti, onda bi se stil našeg življenja jako promijenio. Pred dosta godina primio sam pismo jednog odličnog mladog propovjednika kojem je liječnik rekao da ima tumor i da su mu dani izbrojeni. Poslao je pisma nekolicini svojih prijatelja, pa sam i ja imao povlasticu biti na tom popisu. Evo kratkog citata iz njegovog pisma, kako biste upoznali način na koji razmišlja čovjek koji prolazi dolinom smrti. U posljednjih nekoliko dana otkrio sam jednu stvar. Kada se kršćanin na jednom suoči sa smrtnom osudom, onda počinje stjecati ispravan stav o materijalnim stvarima. Moja oprema za pecanje, moje knjige i voćnjak nisu mi ni približno tako dragocjeni kao što su to bili prije tjedan dana. Vodio sam pogreb tog mladog propovjednika. Mnogo godina kasnije i sam sam imao iskustvo sa tumorom, kaže dr. McGee. Liječnik mi je rekao da smatra kako mi je ostalo još svega 3 mjeseca. Uistinu mogu posvjedočiti o istinitosti izjave onog mladog propovjednika. Nevjerojatno je koliko su stanovite stvari iznenada postale potpuno nevažne. Jedna od tih stvari bila je moja kuća. Mislio sam da u njoj neću živjeti dulje od još nekoliko tjedana i ona mi je postala potpuno nevažna. Međutim, postalo mi je vrlo važno mjesto kamo odlazim. No Bog je za mene imao druge planove, na kojima sam mu uistinu zahvalan. Zahvaljujem mu i proslavljam ga zbog svakog novog dana kojeg mi daruje. Kada se Ezekija suočio sa smrću, što je učinio? Ezekija se okrenu zidu i ovako se pomoli Jahvi. Ezekiju smo vidjeli u molitvi već ranije, kada je pred gospodinom razmotao Saheribovo pismo. Evo molitve. Ah, Jahve, sjeti se da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca i učinio što je dobro u tvojim očima. I Ezekija briznu u gorak plaće. To je pravo vrijeme za plakanje. I ja sam plakao kada sam saznao da trebam umreti. Siguran sam da je i onaj mladi propovjednik plakao kada je čuo strašnu vijest od svoga liječnika. I vi ćete vjerojatno zaplakati u takvim okolnostima. Ezekija je međutim molio i na temelju svoga života. Taj je čovjek imao dobru reputaciju pred Bogom i prema Mojsijevom zakonu to je bio sasvim ispravan postupak. U drugoj kraljevima, 18. poglavlju, 5. retku, kaže se sljedeće o kralju Ezekiji. Pouzdavao se u Jahvu, Boga Izraelova. Ni prije njega, ni poslije njega, ni bjaše mu ravna među kraljevima judejskim. Ezekija je bio izuzetan čovjek. Nije se nimalo hvalisao kada je to rekao. Obećanje ozdravljenja, čudo sa sunčanikom. Tada dođe riječ Jahvina Izaiji. Idi i reci Ezekiji, ovako kaže Jahve, Bog oca tvoga Davida. Uslišao sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. Izlječit ću te, za 3 dana uzići ćeš u dom Jahvin. Dodat ću tvome vijeku 15 godina. Bog je čuo i uslišao njegovu molitvu i produljio mu život za još 15 godina. Učinio je to, ali ne zbog Ezekije, već zbog Davida. To nije temelj na osnovu kojeg se uslišavaju naše molitve danas. Naše molitve saslušane su zbog Davidovog velikog sina, gospodina Isusa Krista. U Evanđelju po Ivanu 16. poglavlju 23. i 24. redak gospodin je rekao: I u taj dan ništa me nećete pitati. Zaista, zaista kažem vam, što god zaištite od oca u moje ime, dat će vam. Do sad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna. Vi i ja možemo doći pred svog nebeskog oca sa svojim molbama u Kristovo ime. Moliti u Kristovo ime znači da se nalazite u Kristu, da zato molite da se njegova volja provede i izvrši. To znači da molite kako bi bili ugodni njemu. Ponekad će dati isciljenje, a ponekad neće. On je taj koji donosi odluku. Izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja, jest zakrilit ću ovaj grad. Bog povezuje svoje izbavljenje Jeruzalema od Asiraca sa izbavljenjem Ezekije od sigurne smrti. Boži odgovor na jedan zahtjev ohrabrit će vjernikovo srce da će Bog uslišati i druge zahtjeve. Da budem iskren sa vama, bio sam strašno osnažen u vlastitoj vjeri, otkako je Bog saslušao i uslišao molitve mnogih slušatelja radija koji su molili za moje zdravlje. Izaija odgovori, evo ti znaka od Jahve da će učiniti što je rekao. Sjenu koja je sišla po stupnjevima Ahazova sunčanika, vratit ću za 10 stupnjeva natrag. i vrati se sunce 10 stupnjeva natrag po stupnjevima po kojima bjaše već sišlo. Bog mu je dao znak, što je bilo uvjerenje da će također uslišati i njegovu molitvu. Dženik, studije u knjizi proroka Izaije, prevodi ovaj stih na sljedeći način. Evo učinit ću da se sjena na stepenicama vrati, sjenu koja je po Ahazovim stepenicama sišla, vratit ću natrag 10 stepenica. I sunce se vrati 10 stepenica po stepenicama po kojima se spustilo. Vidite, riječ ovdje prevedeno sa stupnjevi, također se može prevesti stepenice. Doktor Jennings komentira, sada se možemo u duhu prebaciti u Ezekijin dvor i u njegovu sobu. Ondje leži kralj, još uvijek prikovan uz krevet, ali mu lice više nije okrenuto prema zidu. Već su mu nada i radost zasvetlile oči, pa on kroz prozor gleda u vrt posred kojeg, bez da ga išta zaklanja, stoji obelisk ili stup sa nizom stepenica koje vode do njega. Barem 10 stepenica nalazilo se u sjeni stupa, jer su sunce toliko spustilo da je sjena pala preko tolikog broja stepenica. Ali pogledajte još jednom, stepenice koje su se nalazile u sjeni, sada su ponovno obasjane jarkim suncem, to je znak kojeg je kraj tražio. Ezekijina pjesma slavljenja. Pjesan Ezekije, kralja judejskoga, kada se razbolio, pozdravio od svoje bolesti. Stihovi koji slijede su odlična rasprava o smrti od strane čovjeka koji joj je bio tako blizu. Mnogi vjeruju da je Ezekija u to vrijeme ispjevao psalam 116. Nameće se pitanje, je li Ezekija bio u pravu kada je tražio od Boga da mu produlji život? U pomoć mi Jahve priteci i mi ćemo pjevati uz harfe sve dane svojega života pred hramom Jahvinim. Na tom trenutku došlo je do velikog naviranja, slavljanja i veličanja Boga u Ezekijinom srcu. Njegova pjesma, slavljanja Boga, po svemu sudeći, bila je uglazbljena i pjevala se. Međutim, nakon ovog iskustva, Ezekija je postao dosta ohol i arogantan. U knjizi Ljetopisa, koja je Boži pogled na povijest, rečeno nam je, ali se Ezekija nije odužio dobročinstvu koje mu je iskazano, nego se uzoholio, stoga je došla srdžba nanj, na Judu i na Jeruzalem. Ovo je dokaz činjenice da možda nije trebao tražiti produljenje života, jer ga je ono dovelo do oholosti u životu. On je bio uzdignut. Kada sam se razbolio, sjetio sam se izvješća o Ezekiji. Došao sam pred gospodina i rekao, ako mi dopusti živjeti, ja obećajem da ću vršiti tvoju volju i nastavit ću propovijedati tvoju riječ. To je razlog zbog kojeg sam se toliko angažirao na biblijskim konferencijama i raznim sastancima. Nisam želio iznevjeriti gospodina, međutim on mi je jasno dao do znanja da se ne trebam dotući pretjeranim radom zbog toga što mi je on produljio život. Sada se trudim biti razuman u količini onoga što radim. Nakon što se iskusi čudo poput onog kako je doživio Ezekija, postoji realna opasnost od povlačenja od gospodina. Čovjek bi pomislio da će takvo iskustvo privući bliže Bogu, ali se umjesto toga rađa velika opasnost udaljavanja i bježanja od njega. Je li Ezekija bio u pravu kada je zatražio da mu Bog produlji život? Nije li trebao umreti kada je došlo njegovo vrijeme? Postoji još jedna činjenica koja me tjera povjerovati da je Ezekija trebao umreti kada je bio toliko bolestan. Manašeu, njegovom sinu, bilo je 12 godina kada je počeo vladati, što znači da se rodio nakon Ezekijine bolesti. Manaše je bio najgori kralj među svim kraljevima koji su vladali u oba kraljevstva. Ja Manašea smatram gorim od Ahaba i Izabele zajedno. Mislim da je tijekom njegove vladavine vidljiva Božja slava napustila hram. Ako nije nestala tijekom njegove vladavine, teško mogu pronaći i jedan razlog zbog kojeg bi napustila hram kasnije. Manaše je bio uvelike poput antikrista, čovjeka grijeha koji tek ima doći. U sljedećem poglavlju vidjet ćemo kako je Ezekija načinio veliku glupost nakon što je doživio ovo veličanstveno čudo ozdravljenja. Na koji način je Bog izveo Ezekijino isciljenje? Je li poslao Izaiju da moli nad njim? Ili je možda Izaija položio ruke na njega tako da je ovaj pao na leđa? Ništa od toga. Zapazite što je Izaija učinio. Izaija naloži, donesite oblog od smokava, privijte mu ga na čir i on će ozdraviti. Drugim riječima, učinio je dvije stvari koje i Jakov preporuča. Boluje li tko među vama, neka dozove starješine crkve, oni neka mole nad njim, mažući ga uljem u ime Gospodinovo. Ovo pomazanje nije ništa religijsko, niti ceremonijalno. Ulje služi ozdravljenju, ono je medicinsko pomakalo. Također starješine moraju moliti za onoga tko je bolestan. Ono što je Bog rekao kroz Izaiju i kroz Jakova je isto. Kada obolite, molite i otiđite liječniku. Bog od nas očekuje da budemo razumni. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.